Samo svetlej može biti prosvetlej i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetotački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Pred nama je još jedno izdanje emisije Na putevima Otaca. U prošloj emisiji govorili smo o kapadokijskoj sintezi, o doprinosu koji su kapadokijski oci dali pravoslavnom bogoslovlju i najavili da ćemo u narednih nekoliko emisija govoriti konkretno o kapadokijskim ocima i o njihovim djelima, učenjima, naravno osvrnuti se i na njihov život. Pa eto, prvi od njih jeste Sveti Vasilije Veliki, o kome ćemo govoriti u ovoj emisiji, o kome ćemo samo početi u ovoj emisiji, a nastaviti u narednih nekoliko. Rodio se oko 329. godine u Kesariji Kapadokijskoj, koja se nalazila u oblasti Ponta. Tako se nazivala sjeveroistočna obala Male Azije u današnjoj Turskoj. Njegovi roditelji poticali su iz imućnih porodica, otac mu je bio advokat u Neokesariji. Vasilije i njegov brat dobili su veoma dobro obrazovanje i vaspitanje. U uzrastu od 18 godina Vasilije otputovao u Konstantinopolj, gdje je slušao predavanja znamenitog sofiste Livanija, a potom je proveo nekoliko godina u Atini, u kojoj je još uvijek postojala stara Atinska akademija koju je osnovao još Platon. Tamo se združio sa budućim svetim ocem crkve Grigorijem Nazianzinom, kasnije nazvanim bogoslovom, a upoznao se i sa budućim imperatorom Julijanom Odstupnikom, koji je također bio jedan od studenata ove akademije. Dva Vasilijeva brata kasnije su postali episkopi. Važnu ulogu u duhovnom vaspitanju svetog Vasilija odigrala je i njegova sestra monahinja Makrina, koju je kasnije crkva pribrojala liku svetih. I pored toga što su njegovi roditelji bili hrišćani, Vasilije se krstio tek 354. godine, kao 25-godišnjak. U to vrijeme ljudi su se prema krštenju odnosili neobično ozbiljno. Čak i odrasli ljudi su na savršavanju tog tajinstva bili potpuno pogružavani u vodu. Za grijehove učinjene nakon krštenja, bilo je veoma teško dobiti oproštaj. U cjelini, uzevši krštenje, je smatrano za najvažniji životni događaj, a običaj da se ono odlaže, ponekad čak do same smrti, kao u slučaju imperatora Konstantina, bio je široko rasprostranjen. Primivši sveto krštenje, sveti Vasilije bio prožet vanrednim entuzijazmom, toliko svojstvenim neofitima, to jest novokrštenima. Poželio je da se neposredno upozna sa monaškim životom i uputio se na proputovanje po Siriji i Egiptu. Oduševivši se asketskim idealima, postao je duhovno čedo Evstatija Sevastijskog, znamenitog podvižnika i predvodnika ekstremne monaške grupacije. Predimenzionirani asketizam Evstatija, koji je zahtijevao da se svi hrišćani pridržavaju monaške discipline, bio je kasnije osuđen na saboru u Gangri, Pamflagonskoj, oko 340. godine. Otprilike godinu dana kasnije, prekomjerni žar Vasiljev je utihnuo i on je asketizam zamijenio umjerenim načinom života. Zajedno sa Grigorijem Nazijanzinom i nekolicinom drugih prijatelja, osnovao je na imanju svoga oca aristokratsku hrišćansku opštinu. Tu su prijatelji provodili polumonaški način života, zajedno se molili i čitali filozofsku i bogoslovsku literaturu. Posebno su bili oduševljeni Origenom i zajednički su objavili antologiju izabranih mjesta iz Origena pod nazivom Filokalija ili Dobrotoljublje. Godine 360. Vasilije je postavljen za čteca, što je označilo kraj njegovog monaškog života. Godine 364. bio je rukopoložen za prezvitera od strane episkopa svog rodnog mjesta Evstatija Kesarijskog, a godine 370. izabran je za episkopa Kesarije Kapadokijske. U tom periodu je aktivan u crkvenim poslovima, organizuje dobrotvorne akcije, pomaže sirotinji, zauzima se za sve progonjene i unesrećene. Sve ovo je zajedno sa besprekorno strogim načinom življenja Vasiliju donijelo ogromnu popularnost. Pored toga, Vasilije se revnosno predavao i opšte crkvenim poslovima. Suprotstavljao se Arijancima koji su se koristili podrškom imperatora Valenta. U to vrijeme, u istočnom episkopatu, gotovo niko nije prihvatao nikejsko ispovjedanje vjere. Sam Vasilije bio je rukopoložen od strane Omiusijanaca, to jest pobornika Podobosuštija, sina ocu. Njemu bliska duhovna lica svjesno nisu podržavala jeretičke arijanske poglede, ali su odbijali da prihvate ideju jednosuštija, oca i sina, koje je objavio Nikejski sabor. Vasiliju je prestojalo da jednosuštije objasni tako da ono postane prihvatljivo episkopima koji su se kolebali između arijanstva i pravoslavlja. Borba Vasilija protiv arijanstva poprimila je ozbiljan karakter. Arijanac Modest, naznačen za gubernatora Kapadokije, zahtijevao je od Vasilija da prizna ispravnost arijanstva, prijeteći će da će ga u protivnom svrgnuti sa katedre. Težeći da izvrši što jači pritisak na Vasilija, Modest je Kapadokiju podijelio na dva dijela, ostavivši Vasilija glavom druge Kapadokije, a u onom prvom dijelu postavio arijanskog arhijepiskopa Antima Tajinskog. Nastojeći da nekako izbjegne arijansku prevlast, Vasilije je nastavio da postavlja pravoslavne episkope i u dijelu Kapadokije koji je bio predan Antimu. Tako je Vasilijev brat Grigorije postao episkop Nisijski. Starajući se da čvršće ujedini pravoslavne snage, Vasilije je stupio u prepisku sa svetim Atanasijem Aleksandrijskim i papom rimskim Damasom. U to vrijeme počeo je da se bavi književnom djelatnošću. U svojim mnogobrojnim djelima on brani Nikejsko jednosuštije, potvrđujući pritom postojanje tri ipostasi u Bogu. Osim toga, napisao je mnogo djela i na duhovne i na asketske teme. Vasiliju je palo u dio da mnogo postrada, kako od arijanaca, tako i od pravoslavnih. Arijanci su ga mrzjeli kao neposrednog neprijatelja, a privrženici prave vjere smatrali su ga i suviše popustljivim u odnosu prema poluarijancima ili omiusijanima. Neumornim podvizništvom sveti Vasilije je narušio zdravlje i umro je 1. januara 379. godine u 49. godini života, zamalo ne dočekavši trijumf svojih bogoslovskih ideja na drugom vaseljenskom saboru u Konstantinopolju održanom 381. godine. Bogoslovske zasluge svetog Vasilija ne sastoje se samo u rešavanju arijanske krize i umirivanju crkve. On je također odigrao ogromnu ulogu u pripitomljavanju monaškog pokreta. Ubijedivši se sopstvenim iskustvom da pretjerana monaška revnost može da dovede do razlaza monaštva sa crkvom, a u isto vrijeme razumijevši i važnost monaškog pokreta za crkveni život, on se svim silama trudio da preduprijedi odlazak monaha iz crkve. Već kao episkop objavio je monaška pravila u dvije redakcije, opširnijoj i kraćoj. Njegovim nastojanjima u manastirski poredak uvedene su opšte osmokratne molitve tokom dana, jutranje, večernje, povečerje, polunoćnica, kao i molitve prvog, trećeg, šestog i devetog časa. Što se dijela svetog Vasilija tiče, navešćemo samo neka osnovna dijela. Knjiga protiv Evnomija u tri dijela. Evnomije je bio predstavnik ekstremnog arijanstva i osnivač jeresi Anomeja. Tvrdio je da priroda sina ne samo da nije istovjetna, nego čak nije ni slična prirodi oca, ili anomios, nesličan, otuda i anomejstvo. Pored toga, Evnomije je smatrao da naš razum može imati vjernu racionalnu predstavu o prirodi božanstva. Odgovarajući Evnomiju, sveti Vasilije je branio pravoslavno učenje o svetoj trojici. Zatim, knjiga o Duhu Svetome, napisana neobično popularnim lakim jezikom, u kojoj sveti Vasilije dokazuje božansku prirodu svetoga duha. Zatim imamo i brojne njegove besjede ili propovjedi, omilije takozvane, na šestodnev, to su komentari na prvu glavu knjige Postanja, njegovih devet besjeda, o kojima ćemo i mi u narednim emisijama govoriti, zatim 16 besjeda na različite teme, potpuni komentar na knjigu proroka Isaije, 21 propovjed na različite teme, od kojih je najpoznatija savjet mladima o tome kako izvući najveću korist od čitanja paganskih autora. I u ovoj propovjedi govori se o neophodnosti i koristi svjetskog obrazovanja. Zatim 365 pisama različitim ličnostima, u kojima se susreću mnoga razmišljanja, naročito o svetoj trojici. Broj 365 nije slučajan, nego ima i simbolički smisao i odgovara broju dana u godini. Neka pisma nisu izvorna, jedna su izvučena iz dijela svetog Vasilija, a druga uopšte nije on napisao, nego ili njegovi prijatelji ili brat sveti Grigorije Nisijski. Zatim napisao je, kao što smo već napomenuli, monaška pravila, šira i kratka. U njima je sveti Vasilije odredio monaštvo ne kao neki samostalni pokret, nego kao posebnu kategoriju kršćanstva koji vode određeni način života. Osnovna ideja pravila bila je izbaviti se od individualističkog shvatanja monaštva. Ako je čovjek odlučio da stupi u monaštvo, onda on ne može da čini sve što hoće. Isto kao što se i mi živjeći u svijetu pokoravamo pravilima zajedničkog života i u društvu. Za svetog Vasilija monaštvo nije predstavljalo neku iznimnu, nego idealnu formu hrišćanskog života. Njegovim pravilima tuđ je svaki formalizam, ona se odlikuju zdravom mislijem i osjećanjem za ono ljudsko. Sveti Vasilije je također pisao o liturgijskom životu crkve. Zapažanja o bogoslužbenim temama rasijana su po njegovim pismima, a susrijeću se i u knjizi o svetom duhu. Liturgija, nama poznata pod imenom Svet Vasilija Velikog, nastala je kasnije, pa ipak naučnici smatraju da je evharistijsku molitvu u toj liturgiji zaista napisao sam Vasilije. Što se tiče bogoslovlja svetog Vasilija Velikog, njega ćemo obrađivati i o njemu ćemo govoriti kroz njegova djela. Pa evo, za ovu emisiju kratko ćemo izložiti njegovo učenje o bogopoznanju. Tačnije, problem bogopoznanja, to jest mogućnosti poznanja Boga i opštenja sa njim, razmatra u polemičkoj knjizi protiv Evnomija. Evnomije je bio Arijanac i u njegovom bogoslovlju osjeća se jak uticaj grčke filosofije, koju on nije umio na valjan način prevladati i pomiriti sa hrišćanskim otkrivenjem. Osnovne crte njegovog učenja svode se na sljedeće. Prvo, bogopoznanje je moguće na nivou stvorenog svijeta posredstvom poznanja Boga u njegovim projavama u ovome svijetu. Znanje zadobijeno na taj način ima posredan ili simbolički karakter, tako što mi saznajemo ne samoga Boga, nego saznajemo o Bogu kao kada bi čitali knjigu o njemu. Drugo, prema Evnomiju, nama je dostupno i neposredno znanje o Bogu. Ukoliko čovjekov razum ima božansko porijeklo, on može, očistivši se i uzvišivši se, da dospije do sozrcanja Božije suštine. Upravo iz ovog ubjeđenja proistekle su arijanske zablude Evnomija, jer on je tvrdio da se putem sozrcanja Boga nama otvara mogućnost definisanja Boga posredstvom jedne jedine riječi, nerođen. Bog, a pod tim je Evnomije imao u vidu Boga Oca, razlikuje se od svijeta koji je on stvorio time što on nema izvor, on je nerođen, za razliku od sve ostale tvorevine, pa tu uključujući i njegovoga sina, koji je prema Evnomiju stvorenje. Sveti Vasilije se razilazio sa Evnomijem po svim pitanjima. Prvo, pri stvaranju svijeta, Bog se koristio svojom realnom vlašću, to jest svojom riječju. U stvaranju prisustvuje realni božanski život, pa zbog toga je nama u posmatranju stvorenog svijeta dostupno istinsko poznanje Boga, a ne samo kao simboli ili, kako ih je Evnomije nazvao, nestvarni oblici, fantazma. Drugo, sveti Vasilije je bio ubijeđen da, bez obzira na božansku prirodu čovjekovog uma, on nije u stanju da iscrpi svu dubinu božanske suštine i razum biva prezasićen, njegova ograničenost mu ne dozvoljava da do kraja dosegne tu transcendenciju, skrivenost Božiju i Božije suštine. Za Evnomija Bog je predstavljao jednostavnu suštinu. Čovjekov razum ili saznaje samo likove i simbole ili proniče u suštinu i zahvataje. Prema svetom Vasiliju, božanske projave ili energije u stvorenom svijetu potpuno su realne. Suština Boga je međutim transcendentna i nadilazi ma koju ljudsku misao. I treće, sveti Vasilije je protestovao protiv upotrebljavanog od strane Evnomija Božjeg imena nerođeni, koje je predstavljalo da je sin Božji stvorenje, jer osobina koja ga odlikuje upravo je rođenost, to jest sinovstvo. Sveti Vasilije je skretao pažnju na dva slična pridjeva. Jedan je nerođeni, a drugi je nenastao. Dakle, sin je rođen od oca, ali o njemu se ne može reći da je nastao, to jest da je iz nebića prispio u biće, kao što je to slučaj sa čitavim stvorenim svijetom, stoga sin nije stvorenje. Problem božanske suštine neposredno povlači za sobom razmatranje trojične prirode Boga kao jedinstva tri lica. U sistemu Evnomija Bog se izjednačava sa njegovom suštinom, iz čega proističe njegova jednostavnost, to jest nedjeljivost. Za svetog Vasilija iskustvo božanskog započinjalo je ličnim susretom sa Hristom. Hrišćansko otkrivenje potvrđivalo je božansku prirodu Hrista, proglašavalo da je on božanska ličnost, lice, ali lice različito od božanskog lica Oca i božanskog lica Duha Svetoga. Na taj način, u polemici sa Evnomijem, rodila se i postala evidentnom neophodnost da se objasni trojična priroda Boga, Na koji način je moguće tvrđenje da je Bog istovremeno i jedna suština i tri lica? Na prvom Vaseljenskom saboru Nikeji 325. godine prihvaćeno je određenje u kojem se odnos između sina i oca definisao kao jedno suštije. Kad kažemo u simbolu vjere, između ostalog, da vjerujemo i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, jednosušnog ocu, treba imati u vidu da na Nikejskom saboru ovo pitanje nije pridavalo neku veću pažnju i ova formulacija nije bila prihvaćena bez velikog dvoumljenja i rasprava. Tek su kasnije episkopi primijetili da su tobože napravili grešku. Riječ jednosušni izazvala je sumnju iz dva osnovna uzroka. Ona je dovodila u sablazan obične vjerujuće zato što je bila jedina nebiblijska riječ u simbolu vjere. Obrazovanijim hrišćanima jednosušnost se nije dopadala zato što je taj termin bio osuđen na Antiohijskom saboru 286. godine kao modalistički. U to vrijeme se, sljedeći za Origenom, govorilo da Bog postoji u tri ipostasi, ali grčka riječ ipostas u Aristotelovoj terminologiji označava isto što i suština. Zbog toga je jednosušnost za mnoge pretpostavljalo da tri božanske ipostasi imaju relativno značenje i da predstavljaju prije svega samo različite načine izražavanja, odnosno moduse jedne te iste suštine. Takvo shvatanje u kojem ne postoje realno razlikovanje između lica ili ipostasi Svete Trojice bilo je osuđeno kao modalizam. S druge strane, riječ ipostas na latinskom je prevođena kao substancija, što je riječ koja se u latinskom ničim nije razlikovala od riječi esencija, kojom je prevođena grčka riječ usija, to jest suština. Zbog toga je za zapadne bogoslove učenje o tri ipostasi bilo jednako učenju o tri suštine, što im je zvučalo kao nesumnjivo tri Božje, i time se objašnjava zbog čega je zapadno duhovništvo oduvijek stajalo iza jednosuštija. Pitanje o tri ipostasi i jednoj suštini očigledno je bilo pitanje terminologije. Neophodno je bilo razjasniti definicije ipostasi i suštine na taj način da postane mogućim propovijedati nikejsku teologiju i na grčkom i na latinskom, a u isto vrijeme izbjeći kako modalizam, tako i tri Božje. Nakon Nikejskog sabora istočni episkopi jednodušno su riješili da odbace jednosuštije, a zapadno duhovništvo, koje se slabo razumijevalo u bogoslovske nijanse, nije se udubljivalo u ove probleme i nastavilo je da se pridržava pravoslavne Nikejske vjere. Istočni episkopi uspjeli su da ubijede Konstantina I. u nepravilnost jednosuštija i na istoku je započeo progon pobornika jednosuštija. 10 godina nakon Nikejskog sabora, progon svetog Atanasija Velikog označio je trijumf arijanstva u istočnoj crkvi, koji je potrajao sve do smrti imperatora Valenta 378. godine. Bogoslovski sporovi oko jednosuštija nisu se utišavali. Ekstremno arijanstvo predstavljali su anomeji, kakav je bio i Evnomije, koji su tvrdili da sin nije podoban ocu, a blaži arijanci su govorili da je sin slično suštan ocu, dodajući samo jednu malenu jotu riječi jednosuštan. Ovakvih umjerenih arijanaca bilo je veoma mnogo i 70. godina 4. vijeka oni su bili potpuno spremni da prihvate pravoslavnu formulaciju koju su predložili kapadokijski oci Sveti Vasilije Veliki i Sveti Grigorije Nazianzin. I među pobornicima pravoslavlja u to vrijeme postojala su razmimoilaženja. Privrženici takozvanih staronikejske vjere, sljedujući za Svetim Atanasijem, zahtijevali su prihvatanje jednosuštija bez ikakvih dodataka ili razjašnjenja. Kapadokijski oci isticali su neophodnost novonikejske vjere, to jest prihvatanje kako jednosuštija, tako i učenja o tri ipostasi. Da bi pravilno objasnili smisao te ideje, da bi terminima grčke filozofije protumačili na koji način se jedan izjednačuje sa trojicom, Oni su predložili novo razumijevanje Aristotelovih kategorija suštine i ipostasi. Prema Aristotelu postoje dvije vrste suština. Prva suština, koja se također naziva i ipostas, i druga suština. Aristotel je vjerovao u postojanje samo konkretnih, realnih objekata, pa zato u njegovom učenju realno postojanje imaju samo ipostasi ili prve suštine. Druga suština nije više od apstrakcije. Mi možemo, ako hoćemo, da je zamislimo, ali ona nema realnog postojanja. U novonikejskom učenju svetog Vasilije i svetog Grigorija druga suština ima realno, premda transcendentno postojanje. Novina se sastojala u tome da je pojam ipostasi, to jest Aristotelovog konkretnog bića, bio povezan sa pojmom ličnosti, kategorijom tuđom i čak nepoznatom grčkoj filozofiji, ali temeljnoj za hrišćansku biblijsku vjeru. Prema kapadokijskom bogoslovlju, Otac, Sin i Duh Sveti u Svetoj Trojici jesu tri božanske ipostasi, to jest prve suštine, od kojih svaka ima zasebno lično bitije. Njihova druga suština, jedna za svu Trojicu, također ima realan karakter, pa je u tom smislu na nju primjenjivo ime jednoga Boga. Izvor razlikovanja među ličnostima Svete Trojice nije u njihovoj suštini. Suština je jedna, nego u njihovim ipostasnim uzajamnim odnosima. Na taj način, kapadokijska misao spasavala je učenje o Trojici kako od arijanskog subordinatizma prema suštini, to jest od učenja o nejednakosti, uzajamnom počinjavanju lica Svete Trojice, tako i od relativizujućeg modalizma, u kojem se lica Svete Trojice posmatraju kao različiti izrazi jedne te iste suštine. Uvodeći u razumijevanje Svete Trojice ličnosni pristup, kapadokijski oci su u velikoj mjeri produbili razumijevanje samog problema u poređenju sa staronikejskom vjerom. Oni su zaista pošteno nastojali na tome da hrišćansku vjeru objasne svojim savremenicima i da primire razdore unutar crkve, pa ipak svetog Vasilije su ubrzo okrivili za propovijedanje trobožja. Ne shvatajući svu dubinu učenja o tri ipostasi i jednoj suštini, neki su smatrali da novonikejska vjera propovijeda postojanje tri Boga i jedne apstrakcije. U zapadnom bogoslovlju učenje kapadokijskih otaca nije bilo dočekano sa potpunim razumijevanjem i zapadne predstave o Svetoj Trojici do dana današnjeg trpe od neke vrste modalizma. Ali na istoku djelo kapadokijskih otaca bilo je ovjenčano uspjehom. Njihovo učenje bilo je potvrđeno na drugom Vasiljenskom saboru 381. godine u Carigradu, koji Sveti Vasilije nije nažalost doživio, i ostalo je temelj za pravoslavne učenje o Svetoj Trojici. Upravo zato kapadokijci su poštovani kao istinski vasiljenski učitelji i svetitelji. Sa ovim i završavamo ovo izdanje emisije Na putevima Otaca, u kojoj smo počeli da govorimo o Svetom Vasiliju Velikom i o njegovom bogoslovlju, a najavljujemo da ćemo i u narednoj emisiji govoriti o ovom zaista velikom učitelju i bogoslovu pravoslavne crkve. Na pažnji vam zahvaljuju iz studija Radija Svetigore tonski realizator Pavle Božović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi, sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu. Ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Putevima Otaca.